Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη για άλλη μια φορά στις γεωπολιτικές εξελίξεις που είναι πλούσιες αυτή την εποχή. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Web Radio του Πάμε τον Γιάννη Ντουνιαδάκη, υπονάβαρχο από στρατεία, μέλος της κίνησης για την Εθνική Άμυνα. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουμε. Στο μικρόφωνο, να μην ξεχάσω, ο Άρης Ζαλαμάγκας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου και στην ηχοληψία. Να ξεκινήσουμε, Γιάννη, με το θέμα που έχει οριστικοποιηθεί σε σχέση με την τελευταία φορά που είχαμε κομπή για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, και μιλάω για την συμφωνία για το Σκοπιανό.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους.
Καλησπέρα.
Ναι, τελικά τα κατάφερε η κυβέρνηση, όπως είχε διατάξει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει έτοιμη μια συμφωνία και όχι λύση, που λέμε, με ένα όνομα, τέλος πάντων, εντάξει, με γεωγραφικό προσδιορισμό, αλλά από εκεί και μετά διατηρείται το σπέρμα του αλυτρωτισμού.
Ναι.
Παρά τις αλλαγές που θα εννοείται ότι θα γίνουν, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, έχουν συμφωνηθεί να γίνουν στο Σύνταγμα, μιλάμε για μια δέχτικη κυβέρνηση μακεδονική γλώσσα, παρότι μακεδονική γλώσσα με ρίζα σλαβική. Έκανα λίγο ακατανόητο, για μένα τουλάχιστον.
Και για μένα και για πολλούς.
Για πολλούς. Ναι. Μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ηθαγένεια. Τέλος πάντων, αυτό καθαρά σπέρμα αλυτρωτισμού, όπως λέμε. Και βέβαια πάνω απ' όλα έγινε, σύμφωνα με τις διαταγές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τώρα τη σύνοδο κορυφής την άλλη εβδομάδα.
Ναι.
Έχει στείλει ήδη επιστολή η κυβέρνηση, ναι, ότι εντάξει, καλά πάμε, προχωράτε, έδωσε το πράσινο φως στο ΝΑΤΟ.
Ήταν μια κατεξοχήν συμφωνία κατά παραγγελία, έτσι,
κατά δηλαδή. Μπράβο, ναι,
λες, σωστό. Και γράφτηκε από τους Αμερικανών Ανατοϊκούς και τους Ευρωπαίους και απλά βάλανε υπογραφές, ας πούμε, οι δικοί μας.
Μα στο δεύτερο άρθρο.
Στο δεύτερο άρθρο,
ναι, προσδιορίζεται, ναι, ακριβώς η όλη διαδικασία
και τα βήματα που
και
πρέπει
τα
να
βήματα,
γίνουν και τα
λοιπά, ώστε να είναι έτοιμα όλα.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις δεν αναγνωρίζανε και σωστά ότι υπάρχει θέμα μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας, έτσι. Δηλαδή και ο καθένας, ας πούμε, και παιδί του δημοτικού ξέρει ότι υπάρχουν η ελληνική γλώσσα και η σλάβικη.
Ναι.
Όπως επίσης και οι ηθαγένειες. Υπάρχει η ελληνική ηθαγένεια και η αντίστοιχη, ναι, γιουγκοσλαβική πρώην, ναι, ας πούμε, και γενικά σλάβικη. Δηλαδή ο προσδιορισμός που λέγαμε εμείς ότι πρέπει να είναι γεωγραφικός και να απαλληφθούν οι όποιες αλυτρωτικές βλέψεις υπήρχαν και πρόνοιες υπήρχαν στο Σύνταγμα, αυτές όμως βλέπουν να παραμένουν, θα υποτίθεται θα εξαλειφθούν, αλλά τώρα με το ΝΑΤΟ παρόν δεν νομίζω.
Άμα νομίζω ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται τέτοια πράγματα εδώ που τα λέμε.
Ακριβώς. Και γι' αυτό, ψηλιάζομαι ότι μπαίνοντας αυτό το υβρίδιο τώρα που λέμε μακεδονική γλώσσα με σλάβικη ρίζα, είναι ένα υβριδικό, έτσι, αποτέλεσμα, μου φαίνεται.
Και βέβαια να θυμίσουμε στους ακροατές ότι Ο όρος Μακεδονία υπήρχε από πολύ παλιά στα πλαίσια της Ιουγκοσλαβίας του Τίτο.
Ναι.
Και τότε οι ελληνικές κυβερνήσεις από το δεκαετία του 50, αν τα λέω καλά, είχε γίνει αυτό, είχε συμβεί αυτό, χωρίς αντίρρηση από τους δικούς μας. Γιατί έτσι ήθελε το ΝΑΤΟ. Ο Τίτο είχε ήδη τραβηχτεί από την κομμουνιστική διεθνή.
Τα είχε σπάσει με τη Σοβιετική Ένωση και ήταν το καλό παιδί.
Το καλό παιδί.
Η Δύση έσπευσε να τον αγκαλιάσει. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι μετεμφυλιακές, έτσι, που ήταν άκρως αντιδραστικές, δεν βγάζανε κιχ για το όλο θέμα.
Και τώρα πάλι το ίδιο συμβαίνει, βέβαια, σε σχέση με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Κανένα κόμμα άλλο πλην λακεδαιμονίων, αυτή τη φορά με άλλη έννοια, βέβαια. Μόνο το ΚΚΕ βάζει αυτό το θέμα ότι και η δημιουργία του ζητήματος τώρα στις μέρες μας, στα χρόνια μας, έγινε μετά την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ, από την Δύση.
Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ είναι που...
προξένησε το πρόβλημα.
Ακριβώς.
Γέννησε. Γιατί?
Υποδάβλησε αρχικά εθνικισμούς και αλλητρωτισμούς για να έχει πάτημα να επέμβει στην περιοχή με διάφορους τρόπους, όπως και το έκανε, ακόμα και με ανοιχτά πολεμικά μέσα. Θυμόμαστε το 99.
Βέβαια. Και έχει δημιουργήσει κράτη προτεκτοράτα τώρα. Κανονικά το διέρη και βασίλευε. Είναι νομίζω γνωστά και αντιληπτά από όλους. Και βέβαια όλα αυτά όταν λέμε σπέρματα αλλητρωτισμού και τα λοιπά, πρέπει να τα βλέπουμε και στο δικό μας μέρος.
Βεβαίως, είναι
έχουμε τα
αμφίδρομα αυτά.
Αμφίδρομα. Έχουμε... τα συνθήματα των συλλαλητηρίων, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική.
Είναι ανιστόρητο, έτσι.
Είναι ανιστόρητο. Η Μακεδονία με τη συμφωνία του Βουκουρεστίου της εποχής, αρχές του προηγούμενου αιώνα, προσδιορίστηκε, χωρίστηκε σε τρία μέρη.
Ναι.
Στη Ιουγκοσλαβία τότε ένα μικρό κομμάτι, ένα άλλο στη Βουλγαρία και το μεγαλύτερο μέρος στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ελληνική, λοιπόν.
Ναι.
Αλλά να το πάμε και λίγο πιο εκεί σε σχέση με το ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Το ΝΑΤΟ καλλιεργεί θέματα μειονωτικά, τα κρατά σε, πώς να το πω, σε κάποια κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να το χρησιμοποιήσει. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε προβλήματα εμείς τέτοια μειονωτικά.
Ναι.
Έχουμε τους μουσουλμάνους
της
Θράκης και στα Δωδεκάνησα υπάρχει ένα κομμάτι και Ροδοκό, τα οποία η Τουρκία πάντα αναζωπυρώνει, διατηρεί, θέλει να το ότι είναι μουσουλμανικό το στοιχείο θέλει να το τουρκοποιήσει.
Ναι, προκλητικά μιλάει για τουρκική μειονότητα.
Μιλάει για τουρκική
υπάρχει.
Που δεν υπάρχει με συμφωνία με τη συμφωνία της Λοζάνης που υπάρχει, είναι αναγνωρισμένη ως θρησκευτική μειονότητα. Αλλά όλα αυτά καλλιεργούνται, διατηρούνται από τη Δύση.
Υπάρχουν σενάρια τέτοια στο σιρτάρι των ατοικών επιτελείων και των δυτικών γενικώς, είτε υπαρκτά ζητήματα είτε ανύπαρκτα μειονωτικά, όπως ας πούμε των Τσάμιδων των λεγόμενων, έτσι, που εγείρει η Αλβανία.
Η Αλβανία.
Επίσης μέλος του ΝΑΤΟ.
Μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και με αυτήν βιαζόμαστε λίγο να κλείσουμε τη συμφωνία. Βιαζόμαστε.
Ναι.
Η κυβέρνηση, ο κ. Κοτζιάς. Να κλείσει τα εκκρεμή θέματα της θαλάσσιας ζώνης, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
Ναι,
που είχε γίνει κάποια προσπάθεια, κάποια συμφωνία, παρενέβη η Τουρκία, γιατί παίζει και η Τουρκία ένα τέτοιο ρόλο.
Άλλαξε και η κυβέρνηση στην Αλβανία, εντωμεταξύ, που δεν αναγνώρισε την προηγούμενη συμφωνία.
Ναι, ναι. Και τώρα βέβαια και εκεί πάει να κλείσει κατά την κυβέρνηση, είναι πολύ κοντά στο να βρει λύσεις. Και συμφωνία με την αλβανική κυβέρνηση τα θέματα που έχει χώρα με την Αλβανία και ο λόγος ποιος είναι πάλι έχει μπει στο ΝΑΤΟ ήδη η Αλβανία αλλά πρέπει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκαθαρίσουν τα προβλήματα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ τα Βαλκάνια να τα εξασφαλίσει από την επέλαση της Ρωσίας και της Κίνας, ναι, οικονομική
και γεωπολιτική,
και γεωπολιτική γενικότερα. Ναι. Τώρα, πάλι πώς θα κλείσει το ζήτημα της Αλβανίας, θα το δούμε, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Κάτι λέει εκεί ο υπουργός για συμφωνίες, όχι πάνω στις περιουσίες, όχι των Τσάμιδων, αλλά του αλβανικού κράτους. Θα το δούμε. Ναι. Βγαίνουν σιγά σιγά με το σταγονόμετρο αυτά.
Πάντως,
πρέπει
που
να
βλέπουμε...
είμαστε καχύποπτοι πάντως, γιατί ναι, το προηγούμενο, πρόσφατο προηγούμενο, ναι, με τα Σκόπια είναι αρνητικό. Και...
αλλά και γενικά η ιστορία του οργανισμού αυτού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου κάθε άλλο παρά πρώτερο αντιμοβείο έχει να... απλά βλέπω ότι να είμαστε καχύποπτοι δύο φορές, επειδή κάθε συμφωνία που ας πούμε έρχεται από τα πάνω, από αυτές τις πλευρές, μόνο ζητήματα δεν κλείνει. Δηλαδή τα κλείνει με τέτοιο τρόπο ώστε ανά πάσα στιγμή να προξενηθούν προβλήματα.
Ναι, να μπορούν να, είναι, να γίνει η εκμετάλλευση τους κατάλληλη από την πλευρά των... Και βέβαια μέσα εκεί υπάρχει, είναι το χρήμα, είναι το κέρδη, τα κέρδη των μονοπωλίων, δεν είναι των λαών τέλος πάντων.
Ναι.
Αυτό είναι ξεκάθαρο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Όλοι και η εδώ η αστική τάξη δική μας ενδιαφέρεται να κλείσει θέματα...
για να ανοίξουν οι business.
Για να ανοίξουν οι business. Όχι να κλείσουν τα θέματα, όχι να λυθούν τα θέματα σωστά. Να κλείσουν όπως για να κάνουν τις δουλειές τους.
Να τα βάλουμε κάτω το χαλί, κατά το χαλί.
Ναι, ναι. Και υπερκέρδη και από αυτά όλα, από αυτές όλες τις δουλειές. Δεν κερδίζει τίποτα. Ο λαός, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, δεν πρέπει να κερδίσει τίποτα.
Για το λαό το πολύ πολύ και να γίνει κανένα θερμό επεισόδιο και να χύσει το αίμα του ο λαός που είναι. Όχι αυτή. Απλά θα είναι για αυτόν τα συμφέροντα. Τέλος πάντων, θα κάνουμε τώρα εδώ το πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στην ιστορία βασικά. Εδώ θα είμαστε.
Together. more time.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε με τον Γιάννη Ντουνιαδάκη, μέλος της κίνησης για την Εθνική Άμυνα και υπονάβαρχος εν αποστρατεία. Ξεκινήσαμε λοιπόν αναφερόμενοι στην συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ από την πλευρά των Σκοπίων για το θέμα το σκοπιανό, το μακεδονικό το ζήτημα το λεγόμενο. Να κάνουμε εδώ μια μικρή αναδρομή στην ιστορία, Γιάννη. Και να πούμε ότι όλη η περιοχή ήταν υπό Οθωμανική κατοχή, έτσι. Γίνανε οι πρώτοι Βαλκανικοί πόλεμοι, στην οποία συνασπίστηκαν ως σύμμαχοι οι Έλληνες, η Ελλάδα, η Σερβία και η Βουλγαρία. Αποτείναξαν τον Οθωμανικό έτσι, ζυγό και μετά έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τα εδάφη που κερδίσανε, που απελευθερώθηκαν δηλαδή, να τα μοιράσουν μεταξύ τους. Βέβαια, ακολούθησε και δεύτερη με Βαλκανική πόλεμη, γιατί η Βουλγαρία μετά ήθελε ντε και καλά έξοδο στο Αιγαίο. Τέλος πάντων, αυτό δεν επετεύχθη, αλλά με τη λήξη των δεύτερων Βαλκανικών πολέμων υπεγράφει αυτή η συνθήκη του Βουκουρεστή που καθόρισε οριστικώς τα σύνορα. Έτσι. Η Μακεδονία ως ένα ευρύτερος γεωγραφικός χώρος διαμοιράστηκε κατά 51%, διόρθωσε με κάνω λάθος, στην Ελλάδα, 39% στην Σερβία, που ήταν τότε, και ένα 10% πήγε στη Βουλγαρία. Αυτό λοιπόν το 39% που πήρε το σερβικό κομμάτι, το Ιγκοσλαβικό ας πούμε έτσι, είναι η σημερινή δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, όπως πλέον θα λέγεται επίσημα. Άρα λοιπόν, ως γεωγραφικός προσδιορισμός, μπορούσε να λέγεται ακόμα και Μακεδονία, όπως λεγόταν 50 χρόνια. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό, διαβάζαμε χάρτες και γράφε Μακεδονία και μου έκανε εντύπωση σαν μικρό παιδί. Έλεγα, τι Μακεδονία είναι αυτή τώρα, ξέρω εγώ. Βέβαια δεν μας λέγανε τίποτα σχολείο, αλλά θέλω να σου πω.
Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη Μακεδονία, όπως και σε όλα τα Βαλκάνια, υπήρχαν διάφορες εθνότητες.
Ακριβώς, ναι.
Και η Ελλάδα ακόμα εκείνη την εποχή.
Ναι.
Δεν είχαν έτσι μια ενιαία εθνοτική υπόσταση.
Ναι.
Υπήρχαν μετά και τους Βαλκανικούς πολέμους, μετά τη Μικρασία, την καταστροφή, τη 22 και τα λοιπά, είτε βία είτε και εθελοντικά, οι διάφορες εθνότητες αποτραβήχτηκαν και κατά κάποιο τρόπο τα κράτη έγιναν πώς να το πω, ομογενοποιήθηκαν.
Ναι. Και με συμφωνίες ανταλλαγής
πληθυσμών. Αλλά και εθελοντικά έφυγε ναι. φύγανε αρκετοί.
Αλλά οπωσδήποτε υπήρχαν και σλαβόφωνα έτσι, χωριά στην ελληνική επικράτεια που παραμείναν, ας πούμε, στην από εδώ πλευρά των συνόρων.
Γι' αυτό και εκείνη την εποχή, αρχές τώρα μιλάμε του προηγούμενου αιώνα, επειδή έτσι ήταν οι εθνότητες σκόρπιες από εδώ, από εκεί, σε όλη τη Βαλκανική, υπήρξε και η ιδέα της Βαλκανικής Ομοσπονδίας.
Ναι.
Που είχε υποστηριχτεί τότε από το ΣΕΚΕ, την προηγούμενη μορφή του ΚΚΕ, την αρχική μορφή. Στη συνέχεια όμως αυτή η θέση άλλαξε, γιατί άλλαξε και η κατάσταση. Τα κράτη έγιναν πιο πολύ εθνικά κράτη, με πολύ μικρές μειονότητες.
Άλλαξε μερικούς μήνες αργότερα κιόλας.
Ναι. Όχι, κάπου εκεί στο 30, κάπου εκεί άλλαξε η κατάσταση. Διαμορφώθηκε η νέα κατάσταση και έπαψε το ΣΕΚΕ να μιλά για Βαλκανική Ομοσπονδία. Τώρα πιστεύω να μην πέφτω και έξω. Μετά επανήλθε το θέμα εκεί στα πλαίσια του
μετακατοχικού
status
quo. Ναι,
το status quo.
Ναι, εκεί αναφέρομαι.
Πάλι ξανά, μπράβο, σε μερικούς μήνες μέσα ξανά ήρθε το ζήτημα των εθνοτήτων, της αυτοδιάθεσης των εθνοτήτων. Το 49.
Κάπου εκεί, ναι. Πλέον όμως
το Γενάρη υπόθηκε αρχικά και τον Οκτώβρη.
Ναι, ήταν πλέον παρακειμένη αυτή η αντίληψη. Ναι. Και
ήταν και οι ανάγκες του αγώνα. Υπήρχε πόλεμος τότε.
Εμφύλες πόλεμος. Ναι.
Λοιπόν, και από τότε το ΚΚΕ.
Εντάξει, είναι,
ιστορική καθαρό ανθρώπια. Πια. Γιατί, όχι, γιατί υπάρχει η σχετική προπαγάνδα
υπάρχει από τα άλλα κόμματα.
Η αντικομμουνιστική προπαγάνδα. Ναι. Πάντα το ΚΚΕ φταίει σε ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν φταίνε οι κυβερνήσεις που ανεχθήκαν όλα αυτά τα χρόνια την κατάσταση. Τη Μακεδονία, τα Σκόπια να λέγονται Μακεδονία, για χάρη του Τίτο και της Δύσης. Και τώρα πάλι ήρθαμε στα σημερινά πάλι να βάζει κανείς το θέμα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ναι.
Τα πολύ επικίνδυνα. Τα πολύ επικίνδυνα. Δεν θα λήξει. Δεν λύγει το θέμα με αυτή τη συμφωνία.
Μα ακριβώς και αν η συμφωνία ερχόταν όπως ακριβώς την ορίζαμε εμείς, ας πούμε, το 1992. Ακριβώς άμα ερχόταν τέτοια συμφωνία, χωρίς αλυτρωτισμούς, με εγγύηση απαραβίαση των συνόρων κτλ. Και πάλι θα έπρεπε να πούμε όχι, γιατί το διακύβευμα πλέον. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Δεν είμαστε στο 1992. Το διακύβευμα πλέον ξεκάθαρα είναι η εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.
Στο ΝΑΤΟ.
Το οποίο ΝΑΤΟ ξέρουμε ότι είναι ο δολοφονικός οργανισμός που έχει διαλύσει τα Βαλκάνια και έχει αιματοκυλήσει ένα σωρό λαούς. Οπότε ήταν πολύ λογικό πλέον πάλι, ας πούμε, να αρνηθούμε.
Να αρνηθούμε. Σωστά.
Αντίθετα, τα άλλα κόμματα που διαφωνούν δεν βγάζουν τσιμουδιά για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνούν όλοι.
Συμφωνούν. Και απ' την άλλη, μετά πάμε και συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό θέμα και η επίλυση που οι χώρες του Βίζεγκραντ αλλά και η Αυστρία και δεν θέλουν πρόσφυγες, αλλά στρατεύματα στέλνουν να καθαρίζουν
εδώ. Εννοείται.
Διάβασα ότι, και ίσως θα πρέπει να το πούμε, στη Συρία συνεχίζεται ο πόλεμος. Δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος, δεν έχει λήξει ο πόλεμος. Καινούριο κύμα προσφύγων έχει ξεκινήσει.
Και τώρα, μετά τις χώρες του Βίσεγκραντ, βλέπουμε σύσσωμη τελευταία την Ευρωπαϊκή Ένωση από διάφορα και η Ιταλία.
Και η Ιταλία ακόμα, ο Νότος, μια από τις χώρες του
Νότου. Και η Γαλλία και η Γερμανία βλέπουμε να συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός και μιλάνε τώρα για στρατόπεδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί θα ταυτοποιούνται τα στοιχεία. Δηλαδή, από τη μία, βομβαρδίζουμε χώρες, διαλύουμε κράτη, εξαθλιώνουμε ολόκληρους λαούς, και από την άλλη, διαμαρτυρόμαστε για τις συνέπειες.
Για τις συνέπειες, βέβαια. Από τους πολέμους οι υπεριαλιστές ζητάνε το χρήμα, όχι τα προβλήματα.
Ακριβώς και γι' αυτό η πρεμούρα να μπουν όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ.
Βέβαια.
Πάντως, να πούμε εδώ και να κλείσουμε και το μικρό μάθημα ιστορίας, ότι τα σλαβικά φύλλα δεν έχουν καμία σχέση, κατέβηκαν στο, περίπου τον 6ο αιώνα νομίζω στην περιοχή, άρα δεν έχουν καμία σχέση κληρονομική εντός αγωγικών με την αρχαία Ελλάδα ή την αρχαία Μακεδονία κτλ. Άρα λοιπόν η συμφωνία αυτή είναι διπλά απαράδεκτη που αναγνωρίζει ας πούμε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, έστω ως με σλάβικη ρίζα. Είναι ένα υβρίδιο που μπορεί να γύρει αύριο πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, έτσι. Όπως και το Κόσοβο είναι ένα υβρίδιο, γιατί επίσημα το Κόσοβο είναι μέρος της Σερβικής Δημοκρατίας, ναι, ακόμα τουλάχιστον στα χαρτιά.
Ναι, αλλά και η Αλβανία από δίπλα ενδιαφέρεται. Ακριβώς. Για τη Μεγάλη Αλβανία και από βλέπει ναι, το ναι, Κόσοβο. Ναι. Και οι Αμερικάνοι βέβαια έχουν εκεί τα... Όχι, το ΝΑΤΟ έχει στρατεύματα ακόμα, έτσι, την J4. Οι Αμερικάνοι έχουν μια τεράστια βάση εκεί, Bond Steel,
τη μεγαλύτερη
λεγόμενη, ναι βέβαια, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες στρατό έχουν εκεί.
Αλλά να δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή Γιάννη. Τα Βαλκάνια ήταν μια ζωή ολόκληρη, ας πούμε, η προνομιούχα έτσι, περιοχή της Ρωσίας, υπό την επιρροή της Ρωσίας, την οποία τώρα θέλουν να ανακόψουν τη γεωπολιτική της επιρροή και την οικονομική ισχύ της Κίνας, του άλλου μεγάλου ανταγωνιστή. Και θέλουν, ας πούμε, χοντρικά θα το πω τώρα, όλα τα Βαλκάνια να είναι μια ελεύθερη αγορά για τους Ευρωπαίους Αμερικανοανατολικούς, κυρίως όπου θα περάσουν οι αγωγοί όλοι του πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτοί που έχονται από...
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
Και για να αρθίσει το διαμετακομιστικό εμπόριο, έτσι.
Βέβαια.
Το δεύτερος μεγάλος κλάδος της οικονομίας, ο στρατηγικός, ας πούμε.
Τώρα πήγαμε σε άλλο θέμα, βέβαια, σε άλλο θέμα.
Που σχετίζεται, βέβαια.
Που σχετίζονται όλα. Και η Κίνα για το ίδιο πράγμα ενδιαφέρεται. Από
ακριβώς,
τον Πειραιά,
ακριβώς.
Με πώς να το πω, είσοδο τον Πειραιά,
ναι.
Και σιδηροδρομικές γραμμές στη Σερβία που έχει ήδη κλείσει συμφωνίες κτλ.
Ναι, ναι.
Εκεί κατατείνει.
Εκεί, γίνεται ένα παιχνίδι δηλαδή συνολικά.
Εκεί κατατείνει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διακηρύξει ότι πάει να καλύψει μια ανάγκη του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Όχι μόνο στα Βαλκάνια, σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και σε όλη την Ευρώπη. Τι πάει να κάνει, λέει, να βοηθήσει την κινητικότητα του ΝΑΤΟ. Την κινητικότητα των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι θα πρέπει να φτιάξει. Θα πρέπει να φτιάξει τις γέφυρες έτσι ώστε να μπορούν να περνάνε τα θωρακισμένα του ΝΑΤΟ. Μην έχει γεφυρούλες, να έχει πιο μεγάλες, να έχει πιο κατάλληλες, πιο αντοχής.
Για τις μονάδες ταχείας επέμβασης.
Ναι, επίσης, επειδή οι μονάδες αυτές πρέπει να περνάνε τα σύνορα, αλλεπάλληλα σύνορα των χωρών, πρέπει να μην υπάρχουν εμπόδια, τελωνία, τα σύνορα, εν πάση περιπτώσει. Καλή ώρα. Δεν είχαμε μια άσκηση πέρυσι τέτοιο καιρό. Ήταν που ήρθαν τα ελικόπτερα και περνάγανε τα Αμερικάνικα στην Αλεξανδρούπολη. Ήρθαν αλβανικά νατοϊκά στρατεύματα μέσω της Εγνατίας που τα σταμάτησε το ΠΑΜΕ πάνω εκεί στη Μακεδονία. Όχι τα σταμάτησε, τα γύρισε πίσω. Ναι, μετά τους έστελναν στα δικαστήρια βέβαια η αριστερή κυβέρνηση αυτή του Τσίπρα Καμένου. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη, μάλλον θα έλεγα είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, αυτή η δημιουργία αυτών των συνθήκων, ώστε να μπορεί να κινείται εύκολα ο στρατός του ΝΑΤΟ. Και βέβαια, προς χάρη, χαίρεται ο κύριος Στόλτεμπεργκ και ο κύριος Τραμπ και όλοι αυτοί.
Ναι.
Για αυτή τη δουλειά. Συγχρόνως το ΝΑΤΟ, το είχαμε πει νομίζω και την άλλη φορά, να το θυμίσουμε, φτιάχνει, να δείχνει και αυτός πόσο ενδιαφέρεται για τις γρήγορες μετακινήσεις, φτιάχνει ειδική διοίκηση στην Ευρώπη, νατοϊκή, που θα έχει αυτό ακριβώς το σκοπό, αυτή τη δουλειά. Γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων προς τα ανατολικά. Και άλλη αντίστοιχη πάλι διοίκηση στον Ατλαντικό, διοίκηση Ατλαντικού που θα μεριμνά για τις γρήγορη και ασφαλή βέβαια μετάφορα στρατευμάτων και εφοδίων από την Αμερική προς την Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή μια καθαρή προετοιμασία οργανωτική.
Νομίζω ότι στρατοπεδεύουν ήδη, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, στις Βαλτικές χώρες και στην Πολωνία. Και γι' αυτό δηλαδή η Ρωσία.
Έχουν φτιάξει 8-10 νέα στρατηγεία στα σύνορα που να συντονίζονται μεταξύ τους τα στρατεύματα. Έχουν φτιάξει αυτή τη δύναμη ταχείας επέμβασης ή πώς το λένε αλλιώς το δόρυ τέλος πάντων των 5.000.
Ναι.
Ταχεία επέμβαση 40.000 στρατιωτών, αλλά η αιχμή του δόρατος θα είναι 5.000.
Οι άμεσα μεταφερόμενες.
Οι άμεσα μεταφερόμενες. Ο Στόλτεμπεργκ είπε τελευταία ότι είναι περήφανος γιατί προωθεί τα 4 τριαντάρια, αν τα λέω καλά, 30 συγκροτήματα αεροσκαφών, 30 μοίρες, δεν ξέρω πώς, τι ακριβώς εννοεί, 30 καράβια, 30 συγκροτήματα τεθωρακισμένων, 3 είναι αυτά, δεν ξέρω ποιο είναι το τέταρτο, πάντως 4 πρέπει να είναι αυτά τα τρία.
Ναι.
Μια πολεμική προετοιμασία όλο και μεγαλύτερη, που καλύπτει από τη Βαλτική, τα ανατολικά σύνορα
μέχρι η
Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Στο νότο δίνουν μεγάλη βέβαια. Τώρα πήγαμε στα ανατολικά και στα... Φύγαμε από τη Σκόπια και τη Συμφωνία. Δεν ξέρω.
Έτσι είναι η κουβέντα, έχει ροή.
Ναι, μας οθεί διαφορετικά.
Δεν αφήσαμε κανένα κρεμότα νομίζω.
Όχι, αν θυμηθούμε. Ότι
μπορεί να έχουμε κι άλλα, ναι, σίγουρα.
Έχουμε αφήσει μια κρεμότητα.
Η οποία είναι?
Περί αυτοδιάθεσης, αυτοπροσδιορισμού.
Βέβαια. Αυτό είναι το κυρίαρχο επιχείρημα της κυβέρνησης.
Ναι. Το είπε και ο Πρωθυπουργός και το έκανε και...
Και σημαία.
Ναι, σημαία, ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Προοδευτικότητα, ας
πούμε. Ναι. Μα και ο ΙΕ, τι έβαλε εκεί. Πες εσύ πώς το θυμάσαι.
Ναι, κοίταξε, ο Τσίπρας είπε ότι είναι δικαίωμα του κάθε λαού, υποτίθεται. Έβαλε και τη δεύτερη λέξη, τον αυτοπροσδιορισμό.
Αυτοπροσδιορισμός.
Που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Αυτό είναι το επικίνδυνο, ναι.
Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να σου πούνε και κάποιοι κύκλοι περίεργοι εκεί στη Θράκη ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
Άρα ό,τι θέλουμε προσδιορίζουμε, ναι, τον εαυτό μας, τον προσδιορίζουμε εμείς, κατά πώς θέλουμε.
Ως Τούρκους. Χωρίς για παράδειγμα.
Όχι αντικειμενικά, ναι, όχι πώς να το πω, επιστημονικά. Έτσι. Προσδιορισμένοι
και τεκμηριωμένα,
και τεκμηριωμένα, ναι, όλα αυτά, αλλά εντός εισαγωγικών. Όπως γουστάρει ο καθένας. Δηλαδή,
ναι, ακριβώς.
Το φτιάχνει. Και αυτό μπορεί να εξυπηρετεί βέβαια και κάποιους άλλους που δεν είναι.
Είναι
βέβαια
μια πάγια αντίληψη αυτή του κοσμοπολιτισμού που λέμε στην πολιτική. Ότι τα σύνορα είναι μπανάλ.
Ναι, βέβαια. Ναι, τα είχαμε ακούσει και πιο πριν.
Ναι.
Και το πολύ άσχημο, το πολύ τέλος πάντων, εκεί τα έδωσε όλα, είναι που μπερδεύει τον κόσμο με, τον αυτοπροσδιορισμό με την αυτοδιάθεση. Άλλο αυτοδιάθεση.
Ναι.
Υπάρχει μια εθνική μειονότητα, ας πούμε, που καταπιέζεται, που δεν ξέρω τι. Και ζητά αυτοδιάθεση. Δεν αυτοπροσδιορίζεται. Αντικειμενικά υπάρχει μία.
Ας πούμε, η Κούρδη. Κάπου. Μπορώ να πω ότι είναι η Κούρδη, ας πούμε.
Ναι. Αυτό. Αντικειμενικά προσδιορίζεται, όχι αυτό προσδιορίζεται.
Ναι.
Και ζητά την αυτοδιάθεσή της.
Ναι.
Εκεί είναι διαφορετικό το θέμα. Άλλο το αυτοπροσδιορισμός και άλλο
καμία
αυτοδιάθεση. Σχέση. Ναι, καμία.
Και βέβαια επικαλέστηκε και τον Λένιν ο Πρωθυπουργός. Που ο Λένιν βέβαια όταν είχε μιλήσει για αυτοδιάθεση των λαών, τότε ο κόσμος δεν είχε καμία σχέση με τον τωρινό.
Μιλάμε ότι... Όπως το είπαμε λίγο, ότι και τα Βαλκάνια στις αρχές του αιώνα του προηγούμενου ήταν...
Μα ήταν 3-4 μεγάλες αυτοκρατορίες που ελέγχανε τα 4-5 του πλανήτη. Έτσι ήταν η Γαλλία, η Αγγλία, Δηλαδή ήταν απικίες, ας πούμε, όλες οι χώρες, τα 4% του πλανήτη ήταν απικίες και γι' αυτό λοιπόν μίλαγε τότε ο Λένιν για αυτοδιάθεση. Καμία σχέση δηλαδή, όπως το εννοεί η κυβέρνηση.
Και βέβαια και στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν εκατοντάδες, δεν ξέρω, εθνότητες και εθνότητες, ναι, εκεί κι αν υπήρχαν. Και ζούσανε βέβαια χωρίς προβλήματα.
Αρμονικά.
Και αρμονικά. Δεν υπήρξε η ανάγκη αυτοδιάθεσης εκεί μέσα σε ένα σοσιαλιστικό κράτος, σε μια σοσιαλιστική κοινωνία.
Ίσα ίσα που η βαρύτητα έπεσε στους εθνότητες που λόγω και θρησκευτικού έτσι χαρακτήρα είχαν πιο καθυστερημένες έτσι κοινωνικές, ας πούμε,
να
το πω τώρα.
Και βοηθηθήκαν ακόμα περισσότερο και... Λοιπόν, νομίζω ότι επανορθώσαμε το ένα κενό.
Ναι, ναι.
Επανορθώσαμε.
Και αφού το καταφέραμε και το επανορθώσαμε, να πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over.
For the unknown soldier nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier.
Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Web Radio του Πάμε και στην κουβέντα που έχουμε με τον Γιάννη Ντουνιαδάκη. Γιάννη, θα λέγαμε τώρα, αφού εντάξει, ολοκληρώσαμε κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, το μακεδονικό, επεκταθήκαμε και σε πολλά άλλα θέματα που όμως ούτως ή άλλως συνδέονται μεταξύ τους, είναι συγκοινωνία τα δοχεία. Έχουμε μπροστά μας μια σύνοδο κορυφής τώρα, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές. Η κυβέρνηση έχει δώσει το OK. Ε, προχωράμε κανονικά, ναι, είπε.
Προχωράει τώρα.
Με βάση τη συμφωνία.
Τώρα δεν χρειάζεται να σταθούμε εμείς το αν θα πάει ο Καμένος ή δεν θα πάει και τι θα κάνει, ναι, με τον Κοτζιά και τα λοιπά. Ο Καμένος προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.
Ακριβώς.
Και όπως και η άλλη πλευρά προσπαθεί να κάνει προοδευτικό, είπαμε τώρα εκεί για αυτοδιάθεση και,
ναι,
αυτοπροσδιορισμό, τις βλακίες αυτές. Βλακίες, είναι βλακίες, ναι. Τέλος πάντων, τα θολά νερά που δίνονται. Η σύνοδος κορυφής αυτή είναι αρκετά σημαντική. Είναι την άλλη εβδομάδα, 11 με 13. Θα υπογραφεί, το κύριο είναι ότι θα υπογράψουν μια διακήρυξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι, λες και δεν το κάνουν μέχρι τώρα, θα συνεργαστούν ακόμα καλύτερα από ό,τι γίνεται.
Ναι.
Σήμερα είπαμε για τη στρατιωτική κινητικότητα που είναι ενθουσιασμένο το ΝΑΤΟ, που έχει αναλάβει να πληρώσει, φαντάζομαι, και να ρυθμίσει η κυρία Μογκερίνη αυτή, πως τη λένε, της
Φρεντερίκα, ναι.
Φρεντερίκα, ναι, ναι, ναι. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η στρατιωτική λοιπόν κινητικότητα. Θα αυξήσουν πάλι νέες ικανότητες, λέει. Ποιος ξέρει τι θα φτιάξουν, τι ετοιμάζουν να φτιάξουν. Λέω μερικά στοιχεία από την ενημέρωση που υπάρχει τώρα, ναι, που δημοσιεύεται, που δεν λένε και λεπτομέρειες. Και εκτός από τις ικανότητες, σημαίνει πολεμικές ικανότητες, δηλαδή που θα αυξήσουν, ναι, τέλος πάντων, θα πάρουν αποφάσεις για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τις ικανότητες. Θα πάρουν και αποφάσεις για την αύξηση των δαπανών που απαιτεί ο Τραμπ, βέβαια, για να μην πληρώνει μόνος του.
Να.
Μαζί με την Ελλάδα και κανένα δυο άλλες χώρες είναι αυτοί που πετυχαίνουν το πάνω από τα 2% του ΑΕΠ,
να,
να ξοδεύονται στις αμυντικές, στις πολεμικές δαπάνες, τέλος πάντων.
Τις νατοϊκές.
Τις νατοϊκές, ναι, ναι. Παράλληλα, παράλληλα, και άλλος ένας λόγος υπάρχει που είναι χαρούμενο το ΝΑΤΟ και ο Τραμπ προφανώς και οι Αμερικάνοι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτή η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που ήταν πέρυσι τέλη του 2017, την έφτιαξε εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αποφασίσαν οι κυβερνήσεις, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική μας. Έφτιαξε, λέει, την μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, όπως τη λένε, ΠΕΣΚΟ.
Ναι.
Τι σημαίνει 17, αποφασίσανε τα πρώτα 17 συνεργατικά έργα. Από αυτά παίζει με τα μπούνια, στα πάνω από τα μισά παίζει και η Ελλάδα. Θα ασχοληθούν χώρες κατ' επιλογή, εθελοντικά τέλος πάντων, θαλάσσιες νάρκες, κυβερνοχώρο, τεθωρακισμένα, ναι, οχήματα. Μέσα εκεί και η Ελλάδα, η φτωχή μεν, αλλά
πλούσια σε συμμετοχές.
Πλούσια σε συμμετοχή, να μην υστερήσει. Επίσης τώρα το ΝΑΤΟ, να πούμε ότι επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει η αρμάδα του, η δεύτερη,
ναι,
ναυτική αρμάδα του να παραμένει στο Αιγαίο.
Η οποία,
δεν ξεκολλάει αυτή από εκεί τώρα.
Η οποία, ηρωνικά να πούμε, ότι συνεχίζει να σώζει μετανάστες, πρόσφυγες.
Ναι, ούτε ένα δεν έχει σώσει.
Ναι.
Ούτε ένα.
Και επίσης συνεχίζει να τραβάει το αυτή στην Τουρκία για τις συνεχόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Γιατί έτσι λέγανε εκεί πέρα.
Ναι. Σφυρίζει αδιάφορα.
Θα είναι μάρτυρας, τον παραβιάζω και θα τραβήξει το αυτή της Τουρκίας. Έτσι δεν έλεγε.
Ναι, ναι, ναι. Με το που ήρθε η αρμάδα, ξεσάλωσε η Τουρκία.
Ακόμα χειρότερα.
Και ακόμα χειρότερα. Ναι, ναι. Είπαμε και προηγουμένως ότι ο πόλεμος στη Συρία, λέμε τώρα στοιχεία από τι, ναι, θα συζητήσουν, τι θα αποφασίσουν εκεί σε αυτή τη μεγάλη, ναι, σύνοδο κορυφής, σπουδαία από ό,τι φαίνεται για αυτούς και για τους λαούς, σπουδαία για αυτούς, μαύρα μαντάτα για τους λαούς, βέβαια.
Ναι.
Πάμε προηγουμένως ότι συνεχίζει το πόλεμο στην Συρία,
Συρία,
και δημιουργεί προσφυγικές ροές καινούργιες. Mm-hmm. Το ΝΑΤΟ επισήμως πια μπαίνει στον πόλεμο κατά του ISIS, εννοείται.
Υποτίθεται, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Έχει χορηγήσει τα AWACS, τα περίφημα,
τα
ραντάρ, τα,
ναι, ναι,
πληροφοριών, τα μεγάλα τα αεροσκάφια αυτά τα περίεργα που είχαμε πέρα στο Άκτιο.
Στο Άκτιο, στην Πρέβεζα, ναι.
Εδώ. Μπαίνει λοιπόν και επισήμως το ISIS εκεί.
Το ΝΑΤΟ.
Το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα λέω λίγο συγκεκριμένα, αλλά δεν πειράζει.
Συγγνώμη, το ISIS παρεμπιπτόντως.
Έχει τυθεί αυτό, έχει τυθεί, αλλά.
Έχει τυθεί στη Συρία και στο Ιράκ, αλλά όλο τυχαίως, όλο και αυξάνονται οι επιθέσεις στο Αφγανιστάν.
Ναι, καλά.
Έτσι, όλο τυχαίως. Πώς βρεθήκαν τώρα εκεί.
Και από τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής αυτής που είναι να γίνει, είναι η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Mm-hmm. Αλλά όχι στη μορφή την πολεμική, εμπασχετώς θα στείλουν μερικές χιλιάδες στρατιωτικούς για να εκπαιδεύσουν τις χώρες αυτές, τους στρατιωτικούς των χωρών αυτών. Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά.
Που δεν είναι μονιμότερο από την προσφορά.
Βέβαια. Ναι. Αύξηση πάντως. Μιλάμε για αύξηση. Ναι. Θέλουν τώρα πιο πολύ. Τα μάθανε τα πρώτα του δημοτικού, τα έχουν μάθει και πάνε στα επόμενα τώρα. Άρα θέλουμε. Και βέβαια η δουλειά δεν μένει εκεί, Ιράκ, Αφγανιστάν και τα λοιπά. Να μην το ξεχνάμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πρωτοστατήσει στην Ερυθρά Θάλασσα το κέρας της Αφρικής με την πειρατεία.
Ναι, 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 σωστό, σωστό.
Ναι, το ξαναφέρνει τώρα.
Με αποστολές κιόλας.
Με αποστολές. Πρώτοι είχαν τρέξει δική μας.
Με φρεγάτα, ναι.
Ναι. Και ο πρώτος διοικητής ήταν Έλληνας.
Μεγάλη μας τιμή.
Να μην το πω εγώ, γιατί θα μπορούσα να παραξηγηθώ. Ήταν κάποιος συνάδελφος, τέλος πάντων. Και ξαναφρεσκάρεται το ζήτημα.
Ναι.
Είναι βέβαια, πώς λέει το ΚΚΕ, δρόμοι μεταφοράς,
έτσι.
Έτσι, εμπορίου, ορυκτών, αγωγή.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι μια δίωδος τεράστια, ναι, διαμετακόμισης, του εμπορίου, της ναυτιλίας και τα λοιπά.
Και φυσικά να μην ξεχάσουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, μένετε εδώ και πάνω από 3 χρόνια και η επέμβαση στην Ιεμένη.
Στην
έτσι.
Ιεμένη.
Για την οποία φυσικά η Δυτική δεν είναι τόσο ευαίσθητη όπως το θέμα της Συρίας.
Συνεργαζόμαστε όμως με τους Σαουδάραβες που κάνουν τη δουλειά
ακριβώς
και τη βρώμικη, γιατί θα πρέπει τώρα μετά το εμπάργκο στο Ιράν. Το εμπάργκο. Ναι,
μετά τη συμφωνία.
Η συμφωνία βγήκε από τη συμφωνία η Αμερική.
Ναι.
Ναι, και άρχισε τις τα διάφορα μέτρα σε βάρος του Ιράν. Πρώτο είναι το πετρέλαιο.
Ναι.
Η αγορά, άμα λείψει το ιρανικό πετρέλαιο, θα αυξηθούν οι τιμές υπερβολικά. Μπορεί να πάρουν και οι Ρώσοι από αυτό να υποφεληθούν. Άρα βάζουμε τη Σαουδική Αραβία. Μήλωση, υπόθεση.
Κουβάρι.
Κουβάρι. Πίσω απ' όλα είναι ο μαύρος χρυσός, το χρήμα, το κέρδος, πάντα λέμε το κέρδος όχι των λαών, των μονοπωλίων και των εφοπλιστάδων. Και λοιπόν, να πούμε για μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, λέει, επεμβάσεων δημιουργήσαν 9 χώρες, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε και τις πρωτοβουλίες τώρα, παίρνουν πρωτοβουλίες.
Χώρια ο Ευρωστρατός, έτσι.
Είναι στρατιωτικές, στρατιωτικές πρωτοβουλίες.
Καινούργια αυτή.
Καινούργια.
Ναι.
Είχαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τα battle groups, οι άλλοι είχαν τις δυνάμεις στρατηγικής επέμβασης, 1002 εδώ είχαμε τη συνεργασία της Αδριατικής, τη συνεργασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1002 τίτλους που δεν τους λέω και με ακρίβεια, εν πάση περιπτώσει.
Αλλά φαίνεται δεν είναι αρκετά αυτά.
Δεν είναι αρκετά, ξεκινάμε καινούρια. 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τυπικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το ΠΕΣΚΟ ή άλλοι, συμφωνούν τώρα ότι όπου χρειαστεί θα τρέξουμε για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, βέβαια. Δεν είναι.
Ναι.
Και όλοι βέβαια χειροκροτούν γύρω-γύρω και το ΝΑΤΟ είναι ευχαριστημένο.
και τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των χωρών αυτών, έτσι, να πάρουν και αυτοί κάτι από τη Λία.
Φυσικά, ναι.
Γι' αυτό και αποστρέφουν οι κυβερνήσεις.
Ναι, σε αυτό δεν έχω διαβάσει να συμμετέχει η Ελλάδα, αλλά εντάξει.
Πώς μας ξέφυγε αυτό.
Πώς μας ξέφυγε.
Λοιπόν, να στείλουμε ένα υπόμνημα στον Καμένο.
Ναι, στον Καμένο, ότι πρέπει να λάβει μέτρα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε όμως ότι όλα αυτά, σύνοδοι κορυφής και τα λοιπά, έχουν και την αντιπολίτευσή τους. Δεν γίνονται έτσι μόνο από το...
Πρέπει και η Λαΐ να πάνω θέση κάποια στιγμή.
Έτσι, βέβαια. Και υπάρχει ήδη πολύ ενεργή μια η πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, στο οποίο συμμετέχει η ΕΔΙΕ και σε όλες, δεν ξέρω σε πόσες χώρες του κόσμου, κινήματα ειρήνης αντιμπεριαλιστικά,
ναι,
φιλειρηνικά συμμετέχουν. Θα λέγαμε την πρωτοκαθεδρία εδώ της ΕΔΙΕ. Είναι ο Ηρακλής Τσαφταρίδης,
χρόνια τώρα.
Ναι, ο Θανάσης Παφίλης, δύο γραμματείς. Θα έλεγα αλωνίζουν τον κόσμο, συντονίζουν το φιλιρινικό, το αντιπεριαλιστικό φιλιρινικό κίνημα. Έτσι, τέλος της εβδομάδας αυτής, 6-7, διοργανώνεται συλλαλητήρια, εκδηλώσεις, αντισυνόδου,
ναι,
απέναντι στη Σύνοδο Κορυφής που θα έρθει τις αμέσως επόμενες μέρες. Δύο μέρες στις Βρυξέλλες, λοιπόν. Προηγήθηκε βέβαια στη Μέση Ανατολή περιφερειακή σύνοδος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης με διάφορες χώρες, Τουρκία και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι υπάρχει τρόπος, δεν είναι το ΝΑΤΟ, να το πω, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνοι τους,
ναι,
που κάνουν παιχνίδι. Υπάρχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, το φιλιρινικό, το αντιπεριαλιστικό φιλιρινικό, ναι, κίνημα, που αντιδρά, αντιστέκεται, οργανώνει, συντονίζει τα κινήματα, τα επιμέρους κινήματα. Φωνάζει, ακούγεται. Δεν είναι μόνοι τους οι λαοί.
Ναι. Και δίνουν και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι λαοί. Έτσι.
Σωστή, ναι,
γιατί η άλλη πλευρά έχει να προσφέρει μόνο βαρβαρότητα, πόλεμο και εξαθλίωση.
Έτσι. Λοιπόν, και σε αυτό τώρα την σύναξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης της Βρυξέλλες μεθαύριο. Συμμετέχει, όπως είπαμε, η ΕΔΙΕ, συμμετέχει η ΚΕΘΑ με εκπρόσωπό της, τον Τριαντάφυλλο τον Φωτιάδη. Και άλλες οργανώσεις. Λοιπόν, νομίζω έτσι να κλείσουμε κάπως θετικά,
αισιόδοξα.
Ναι,
αισιόδοξα. Ναι, είναι... Δεν φταίμε εμείς φυσικά γι' αυτό. Είναι οι συμμαχοί μας, έτσι,
βέβαια,
και οι,
ναι,
κυβερνήσεις μας.
Βέβαια.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ντουνιαδάκη, που ήρθες για άλλη φορά στο στούντιο,
ναι,
του Web Radio, μας παραχώρησε αυτή την ενδιαφέρουσα, βασικά την κουβέντα που κάναμε, έτσι.
Πολύ ωραία και εγώ το χάρηκα.
Εδώ θα είμαστε πάλι. Θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί. Βέβαια από Σεπτέμβρη πάλι, γιατί τώρα θα κλείσει ο σταθμός.
Μάλιστα.
Καλές
θέρους, διακοπές, λοιπόν.
Λόγω θέρους. Καλές διακοπές σε όλους.
Βεβαίως.
Να πούμε.
Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε.
Και ανανοούμε το ραντεβού μας για Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε με πιο ενθαρρυντικά, έτσι, μηνύματα. Χλωμό το βλέπω, αλλά ελπίζω. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, λοιπόν. Ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η κομπή με θέμα τους ΟΤΑ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.